πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 15 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αυστηρή προειδοποίηση της Μόσχας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μιλά για απρόβλεπτες συνέπειες αν η Ουάσιγκτον συνεχίζει να εξοπλίζει την Ουκρανία. Νέες απειλές της Ρωσίας σε Φιλανδία και Σουηδία. Μπαράζ εκρήξεων και μάχη σώμα με σώμα σε Ντονμπάς και Κίεβο μετά τη βήθηση του Μόσχβα. Φόβοι για ρωσικά αντίπεινα με πυρηνικά. Εφιάλτες στη Σανγκάη αρπάζουν με δαγκάνες πολίτες και τους έρνουν σε κέντρα καραντίνας. Οργή των φυλακισμένων και πεινασμένων κατοίκων και συνεχή συγκρούσεις με την αστυνομία. Ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία. Στη δίνη της ακρίβειας η πασχαλινή αγορά, πώς διαμορφώνονται οι τιμές στην αγορά, ποιες οι εκτιμήσεις για τη τιμή των αμνοερυφείων και των οπών λαχανικών, τι λένε οι καταναλωτές. Σε απόγνωση οι γονείς των μαθητών των απομακρυσμένων περιοχών, τα παιδιά δεν μπορούν να φτάσουν στο σχολείο τους λόγω αύξησης της τιμής των καυσίμων. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την επιδότηση καυσίμων. Άλμα για πολιτική αλλαγή από τον Αλέξη Τσίπρα, ανοίγοντας τις εργασίες του τρίτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Οι 5 συν 1 δεσμεύσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή επίθεση στον Πρωθυπουργό, άνοιγμα προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Σε φυλακές έξω από τη Ρώμη, ο Πάπας για την τελετή του νηπτήρος, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ιησού με τους Αποστόλους του, ο Ποντίφικας έπλυνε τα πόδια 12 κρατουμένων. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας η Χαρά Γιαννοπούλου. Στο μικρόφωνο η Ντένη Σαρακίνη. Στην Ουκρανία, με εντατικοποίηση των πυραυλικών επιθέσεων κατά του Κιέβου, προειδοποίησε η Μόσχα μία ημέρα μετά τη βήθηση της ρωσικής ναυαρχίδας στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ παράλληλα προειδοποιεί την Ουάσιγκτον για απρόβλεπτες συνέπειες εάν συνεχίσει να εξοπλίζει τις Ουκρανικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα, η CIA δεν αποκλείει ακόμη και τη χρήση τακτικού πυρηνικού όπλου από τη Ρωσία. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν. Έλενα, καλό μεσημέρι. Υπάρχει μία κλιμάκωση, τουλάχιστον σε επίπεδο φραστικών αντεγκλήσεων. Έχουμε τώρα την Ρωσία, τη Μόσχα, να στέλνει μήνυμα ότι αν συνεχιστεί ο εξοπλισμός της Ουκρανίας από τη Δύση, τότε είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν απρόβλεπτες συνέπειες με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
Ακριβώς αυτό αναφέρει το δημοσίευμα της Washington Post που αναφέρεται σε αυτή την προειδοποίηση ακριβώς, που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί της προσπαθούν να ακυρώσουν την αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας με τον τρόπο αυτό, εξοπλίζοντας τις ουκρανικές δυνάμεις, και αυτό μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, σύμφωνα πάντα επαναλαμβάνουμε με το δημοσίευμα της Washington Post. Αυτή η προειδοποίηση λοιπόν έρχεται μετά από ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που σημειώθηκε χθες και ήταν η βήθηση της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα Μόσκβα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι το καταδρομικό πλοίο βυθίστηκε κατά τη διάρκεια ρημούλκησης του σε λιμάνι, καθώς απόλυσε τη σταθερότητά του λόγω και των μεγάλων ζημιών που είχαν προκληθεί στο κήτος του πλοίου, αλλά και της θαλασσοταραχής που επικρατούσε στην περιοχή. Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι έπληξαν το πλοίο αυτό με πυράβλους Νέπτιουν. Ωστόσο, οι Ρώσοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι υπήρξε μια έκρηξη πυρομαχικών στο πλοίο και αυτό προκάλεσε την πυρκαγιά και τις μεγάλες ζημιές σε αυτό, αλλά και την εκένωση του πληρώματος. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σοβαρό πλήγμα για τις ρωσικές δυνάμεις. Το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, επισήμανε ότι πρόκειται για ένα σκληρό πλήγμα, καθώς το πλοίο αυτό ήταν κλειδί για τις ρωσικές επιχειρήσεις στην Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και να διαψεύσει, δεν διαθέτει αυτά τα στοιχεία για να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τους ουκρανικούς ισχυρισμούς ότι έπληξαν το πλοίο με πυράβλους. Τώρα, να πούμε ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε επίσης ότι θα εντείνει τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο, και αυτό σε απάντηση για τα ουκρανικά τρομοκρατικού τύπου χτυπήματα, όπως τα χαρακτήρισε, σε ρωσικό έδαφος. Έχουν υπάρξει πλήγματα τις τελευταίες ημέρες κατά ρωσικών περιοχών στα σύνορα με την Ουκρανία, και οι Ρώσοι λένε ότι αυτή η εντατικοποίηση των επιθέσεων, των πυραυλικών επιθέσεων, είναι αποτέλεσμα αυτού. Χθες το βράδυ υπήρξε πυραυλική επίθεση κατά εργοστασίου στις παρυφές, με συγχωρείτε, του Κιέβου, όπου κατασκευάζονται οι πύραυλοι Νέτιουν. Ενώ την ίδια ώρα οι Ρώσοι λένε ότι στην Μαριούπολη κατέλαβαν ουσιαστικά και τον τελευταίο θύλακα αντίστασης, που ήταν το εργοστάσιο Χάλιβα και Σιδήρου Ήλιτς. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τους Ρώσους, κοντά στο εργοστάσιο τις προηγούμενες ημέρες είχαν παραδοθεί 1026 Ουκρανοί πεζοναύτες και 162 αξιωματικοί τους. Αυτά τα ισχυρίζονται οι Ρώσοι. Βεβαίως δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την ουκρανική πλευρά. Αυτό που υπάρχει πριν από λίγη ώρα, ωστόσο, είναι ότι οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι οι Ρώσοι έπληξαν χθες λεωφορεία που εκένωναν αμάχους από χωριά της περιφέρειας του Ιζιούμ στην Ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 7 άμαχοι και να τραυματιστούν άλλοι 20. Αυτή είναι η καταγγελία της Ουκρανικής Εισαγγελίας. Τώρα, σύμφωνα με τη CIA, συγκεκριμένα με τον επικεφαλής της, τον William Burns, ναι, οι στρατιωτικές ήττες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία δεν αποκλείται να οθήσουν τον πρόεδρο Πούτιν στο να χρησιμοποιήσει στη χώρα ένα τακτικό πυρηνικό όπλο ή ένα, ναι, πυρηνικό όπλο μικρής ισχύος, όπως είπε ο κύριος Burns, κάνοντας λόγο για απελπισία των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή αυτή. Τώρα, να πούμε τέλος, Τένια, ότι από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια, στο ρωσικό πετρέλαιο επί της ουσίας, ενώ είχε και νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το γαλλικό προεδρικό μέγαρο, συζητήθηκαν θέματα για την ανθρωπιστική βοήθεια που θα εξακολουθήσει να παρέχει στην Ουκρανία η Γαλλία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίες για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Εμείς πάμε τώρα στην Οδυσσό και στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Έλενα Αποστολίδου, να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και την εικόνα από την πόλη της Οδυσσού. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Οδυσσό, από τα προάστια της Οδυσσού, όπου βρισκόμαστε για ρεπορτάζ, προκειμένου περιμένουμε την άφηξη της αποστολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εδώ στις εγκαταστάσεις του Ερυθρού Σταυρού της Οδυσσού. Πρέπει να σας πω ότι η βοήθεια αυτή είναι 50 τόνοι, όπως μας λένε από την ελληνική πλευρά, με ήδη τρόφιμα πρώτης ανάγκης, αλλά και φάρμακα και γεννήτριες. Μια βοήθεια που είναι πολύτιμη, καθώς υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό: στην Οδυσσό καταφεύγουν όλο ένα και περισσότεροι κάτοικοι από τις γύρω περιοχές, από το Μικολαίβ και τη Χερσόνα, καθώς υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις στα πεδία των μαχών, αλλά και ως προς το κομμάτι της ήδη πρώτης ανάγκης και το νερό, το οποίο πλέον στερεύει. Θα ξεκινήσω από την τελευταία εξέλιξη που έχουμε από το Μικολαίβ, μια πόλη που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την Οδυσσό, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες χτυπήθηκε ένα σημείο του κέντρου της πόλης, όπου υπάρχουν και νεκροί άμαχοι πολίτες. Η επίθεση αυτή έγινε με βόμβες νωρίς το πρωί. Θα πρέπει να το επιβεβαιώσουμε βέβαια στη συνέχεια. Είναι πληροφορίες που μας έρχονται από την υπηρεσία που ενημερώνομαστε και εμείς. Θα πρέπει να διασταυρώσουμε. Ωστόσο, φαίνεται πως υπήρξε επίθεση, γεγονός που επιβεβαιώνει και τον γενικευμένο συνεγερμό που είχαμε χθες το βράδυ στην Οδυσσό, όπου θα έλεγε κανείς η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα έτσι, ανησυχητική. Σιρήνες ηχούσαν σε όλη την πόλη και στο κέντρο και στο λιμάνι παρατεταμένα για πάρα πολλές ώρες. Ενώ ηχούσαν οι σιρήνες περίπου στη 1:30 το βράδυ, είχε ανέβει επίπεδο ο συναγερμός και μαζί τους ήταν εσπευσμένα να καταφύγουμε όλοι στα καταφύγια, καθώς υπάρχει πολύ έντονος κίνδυνος επίθεσης από αέρους. Ευτυχώς και αυτό δεν συνέβη, ωστόσο από ό,τι ενημερωθήκαμε σήμερα η επίθεση έγινε νωρίς
στο Νικολάεφ. Έτσι, ναι. Δεν έγινε επίθεση στην Οδυσσό, έγινε στο Νικολάεφ. Είναι μια πόλη, όπως είπαμε, πολύ κοντά στην Οδυσσό. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή, πώς είναι η κατάσταση εκεί στα περίχωρα και στην Οδυσσό, επικρατεί ηρεμία?
Επικρατεί ηρεμία, αλλά επικρατεί ταυτόχρονα και μία ανησυχία, δηλαδή...
Ετοιμότητα, δηλαδή όλοι είναι σε ετοιμότητα, Έλενα.
Ναι, είναι μια ετοιμότητα, αλλά και μια, θα έλεγε κανείς, περαιτέρω χείρωση. Δηλαδή, ενώ τα οδοφράγματα είναι συγκεκριμένα στο κέντρο και σε συγκεκριμένα σημεία, όταν μετακινείται κανείς μέσα στο κέντρο της Οδυσσού, αντιλαμβάνεται πως αυτά αυξάνονται. Τόσο γίνονται περισσότερα δηλαδή τα σημεία τα οποία δεν έχουν πρόσβαση οι πολίτες, αλλά αυξάνεται και το πεδίο της φύλαξης, η εικόνα της φύλαξης. Αυτό που εμείς δηλαδή μπορούμε να αντιληφθούμε με τα σακιά άμμου, τα σειρματοπλέγματα, αλλά και τις δυνάμεις του στρατού. Ολοένα και περισσότερα. Και αυτό που μας λέγαν σήμερα, γιατί βρεθήκαμε σε διάφορα σημεία για να κάνουμε ρεπορτάζ για την τηλεόραση της ΕΡΤ, είναι ότι πλέον υπάρχει μια συνήθεια εδώ και στη σιρήνα, αλλά και στη συνήθεια στο να καταφέρουν στα καταφύγια. Ωστόσο, από χθες και μετά, είναι περισσότερες οι σιρήνες και ο συναγερμός, ακριβώς για να υπενθυμίσουν ότι ο κίνδυνος δεν είναι απλά ορατός, είναι ίσως πιο πιθανό να συμβεί κάτι από ποτέ, ακριβώς εξαιτίας της εξέλιξης που είχαμε με το ρωσικό πλοίο.
Άρα αυξάνονται και τα οχυρωματικά μέτρα, αυτό μας λες, τα τελευταία 24 ώρα. Και την ίδια στιγμή με τους συναγερμούς θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους κατοίκους της πόλης ότι ανά πάσα στιγμή είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με μια επίθεση, η πόλη να βρεθεί στο στόχαστρο μιας ρωσικής επίθεσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Και πάμε και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, στο Κίεβο. Εκεί είναι η Αλεξία Καλαϊτζή για να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ. Αλεξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Κίεβο, όπου χθες προηγήθηκε μια πολύ ιδιαίτερα ανησυχητική βραδιά. Εμείς ακούσαμε κρίξεις γύρω στις 10 η ώρα, μάλιστα ήμασταν σε απευθεία σύνδεση και με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ3, όταν πίσω μας ακούστηκε αυτός, άρχισε να ακούγονται αυτοί οι θόρυβοι. Το πρωί μάθαμε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ρωσικά στρατεύματα έχουν βομβαρδίσει τα περίχωρα του Κιέβου με στόχο ένα στρατιωτικό εργοστάσιο, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ως αποτέλεσμα, για αρκετές ώρες πολλά σημεία γύρω στο Κίεβο δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα και έτσι αποσυντονίστηκαν και τα δίκτυα του ίντερνετ. Μέχρι και σήμερα εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δυσκολεύτηκαν να μπορούν να παρέχουν κανονικά υπηρεσίες διαδικτύου, κάτι που αναστάτωσε πάρα πολύ τους πολίτες, οι οποίοι φοβούνται ότι θα επαναληφθεί μια πολιορκία, δηλαδή ότι τα στρατεύματα θα ξαναθέσουν ως στόχο το Κίεβο και η πίεση και η ένταση πολεμική που υπάρχει στα ανατολικά θα μεταφερθεί ξανά στην πρωτεύουσα, η οποία έχει ήδη περάσει όλα αυτά που έχουμε περιγράψει με τους ομαδικούς στάφους στην Μπούκα. Ήταν σε ρωσική κατοχή πολλά από τα μέρη, από τα προάστια της πρωτεύουσας.
Μάλιστα. Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Αναστέλλεται από σήμερα η εισπράξη του διοικητικού προστίμου των 100 ευρώ για τους πολίτες άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί έναντι του κορονοϊού. Εν τω μεταξύ, ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό με τέταρτη δόση για την ηλικιακή ομάδα των 60-69 ετών. Και πάμε στην Σοφία Πατραμάνη να μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και ήδη υπάρχει ανταπόκριση από τους 80 και άνω. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα την περασμένη Παρασκευή. Έχουν ήδη εμβολιαστεί 27.000 άνθρωποι και έχουν κλείσει ραντεβού περίπου 26.500. Για τους 70-79 που άνοιξε αυτή η πλατφόρμα, έχουμε το κλείσιμο 42.000 ραντεβού. Είναι μεγάλος αριθμός. Συνολικά δηλαδή έχουν ανταποκριθεί περίπου 1 στους 10 ηλικιωμένοι άνθρωποι στην υπόδειξη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τη διενέργεια της τέταρτης δόσης.
Ναι.
Συνολικά οι δικαιούχοι είναι 1.300.000.
Ναι.
Από σήμερα ανοίγει και για τους 60-69 όπως είπε Σβένια.
Ναι.
Και εμείς να μεταφέρουμε ότι πρόκειται για έκκληση από την πλευρά των επιστημόνων, όχι για υποχρεωτικότητα.
Σύσταση είναι, έτσι, σύσταση.
Ακριβώς.
Ναι.
Γιατί πέφτουν τα επίπεδα της ανοσίας των αντισωμάτων όσο περνάει ο καιρός, γι' αυτό και μετά την τρίτη δόση συνιστάται να γίνεται η τέταρτη για τους ευπαθείς ανθρώπους.
Ναι. Λοιπόν, είναι μία σύσταση. Βέβαια να πούμε ότι την ίδια στιγμή, ενώ υπάρχει η σύσταση αυτή, ποια σοφία η κυβέρνηση αποφάσισε να άρει τελείως τα περιοριστικά μέτρα στο προσεχές χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου και από 1 Ιουνίου μάλιστα θα κατεργηθεί και η μάσκα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε συνθήκες καλοκαιρινές με τελείως διαφορετικά δεδομένα. Και αρχίζει και ο τουρισμός. Και την ίδια στιγμή φαίνεται ότι ναι μεν δεν υπάρχει επιβάρυνση στο σύστημα υγείας, ωστόσο υπάρχει διασπορά στην κοινότητα, Σοφία.
Μεγάλη διασπορά.
Μεγάλη διασπορά στην κοινότητα.
Πραγματικά ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Τώρα είναι λιγότερο από τους 300 που εισάγονται στα νοσοκομεία, έναντι 350 με 370 την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, άμα σκεφτούμε ότι αυτοί οι 300 άνθρωποι που εισάγονται κάθε μέρα στα νοσοκομεία ταλαιπωρούνται πολύ, μπορούμε να καταλάβουμε και τόσοι άλλοι που παίρνουν στο σπίτι τους δύσκολες ώρες, χωρίς να χρειάζεται να έχουν νοσοκομιακή περίθαλψη. Καταλαβαίνουμε πόση σημασία έχουν τα μέτρα σε επίπεδο ατομικής προστασίας.
Ναι.
Είναι σημαντικό, το κριτήριο, Ντένια, είναι όταν λαμβάνονται τα μέτρα σε κάθε χώρα, είναι το σύστημα υγείας.
Ναι.
Από τη στιγμή λοιπόν που δεν πιέζεται το σύστημα υγείας, πλέον περνάει στην ατομική ευθύνη του κάθε ενός από εμάς το να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και τους γύρω του. Και έτσι σήμερα θα έχουμε στην ένδειξη από την πλευρά της κυρίας Γκάκα, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας και των καθηγητών Γκίκα Μαγιορκίνη και Βάνα Παευαγγέλου,
ναι,
που θα δώσουν οδηγίες για το πώς θα περάσουμε το Πάσχα προστατεύοντας τους ανθρώπους που είναι κοντά μας και που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Ναι. Πάντως δεν υπάρχουν ούτε τεστ, έτσι, καταργούνται και το τεστ. Και το ζήτημα είναι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια τεστ για το Πάσχα, ειδικά για το Πάσχα που θα υπάρξει, έτσι, και συνωστισμός, όπως καταλαβαίνουμε, και συγχρονισμός περισσότερων ανθρώπων από ό,τι συνήθως. Είναι μια οικογενειακή γιορτή, μια γιορτή που ο περισσότερος κόσμος την περνάει με την οικογένειά του και τους φίλους του. Και καταλαβαίνουμε ότι ενδεχομένως τα τεστ να ήταν έτσι μια ασπίδα προστασίας. Και όχι μόνο δεν υπάρχουν τεστ για το Πάσχα, Σοφία, δεν υπάρχουν τεστ ούτε για την επιστροφή των παιδιών από τις γιορτές του Πάσχα στο σχολείο.
Υπάρχει μια πληροφορία, Ντένια, από,
ναι,
τα σχολεία, ότι σε ορισμένα από τα σχολεία οι διευθύνσεις έχουν ζητήσει ότι το τεστ στην επιστροφή. Γιατί
δεν το έχουν ζητήσει, Σοφία. Στο λέω από προσωπική εμπειρία. Δεν το έχουν ζητήσει. Στο λέω από προσωπική εμπειρία, γιατί το σχολείο των παιδιών μου ανήκει στα σχολεία αυτά. Το ζητά ως σύσταση, ως παράκληση. Έτσι, είναι μια σύσταση,
είναι
του ίδιου του σχολείου, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια.
Ναι, η λεπτομέρεια είναι ότι αυτά τα τεστ έχουν δοθεί ήδη σε μαθητές και σε εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, στις αρχές του μήνα,
ναι,
διατέθηκαν τα τεστ για τον Απρίλιο και για την επιστροφή στα σχολεία. Οπότε έχουν ήδη διατεθεί.
Επομένως υπάρχει, ναι, εννοείς, και επομένως μπορεί να γίνει.
Ναι, σε ατομικό επίπεδο μπορούν πάλι.
Βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα. Υπάρχει ένα ερώτημα, όπως καταλαβαίνουμε, Σοφία, από τη στιγμή που έχει δοθεί το τεστ, γιατί πολύ σωστά λες ότι έχει δοθεί το τεστ, υπάρχει.
Ναι, έχει δοθεί το τεστ.
Γιατί λοιπόν να μην ήταν υποχρεωτικό, γιατί η υποχρεωτικότητα πάντα, έτσι, δημιουργεί έτσι μια άλλη αίσθηση. Το καταλαβαίνουμε, έχει ένα χαρακτήρα. Πιο πολύ για την ασφάλεια μετά την επιστροφή του Πάσχα. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
Και επίσης αναμένεται σήμερα να πούν οι καθηγητές ότι καλό θα είναι στο πασχαλινό τραπέζι αν υπάρχουν ηλικιωμένα άτομα ή ασθενείς που ανήκουν στους εκείνους οι οποίοι θα δώσουν. Οι υπόλοιποι να κάνουν ένα rapid, ένα self-test. Συμμετάσχουν. Αυτό αναμένεται να το πούν σήμερα για την προστασία αυτών των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό. Το τεστ ήταν ένα όπλο. Η αλήθεια είναι ότι πλέον δαπανώνται πάρα πολλά χρήματα και χαρακτηριστικά μέλος της Επιτροπής μας είπε δεν μπορεί να δίνει πλέον το κράτος εκατομμύρια για ένα συνάχη. Τα παιδιά έχουν υποχωρήσει σε ποσοστό από το σύνολο των νοσηλευμένων και των ανθρώπων, των κρουσμάτων, αυτών που δηλώνουν ότι
είναι ασθένεια, κατανοητό είναι
πλέον 10-12% από το 30%
αλήθεια
που ήταν.
Αλήθεια.
Ναι, γιατί έχουν νοσήσει σε μεγάλο ποσοστό. Ωστόσο, όπως λες και εσύ, μετά το Πάσχα θα ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή, η Επιτροπή θα μπορούσε να πει
με
μετά το Πάσχα.
Μεγαλύτερη ασφάλεια.
Ναι. Για μεγαλύτερη ασφάλεια να γίνει
και
αυτό.
Και ενδεχομένως είναι κατανοητό αυτό ότι έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα για τα τεστ. Βέβαια, να πούμε ότι τα τεστ που έχουν να κάνουν με τα PCR και τα Rapid τα πληρώνει ο ίδιος ο κόσμος. Αυτό έχει και τη σημασία του. Αν δεν πάει σε δημόσια δομή και αν δεν είναι επιστοποιημένο κρούσμα, τα πληρώνει ο ίδιος ο κόσμος. Αυτό είναι μια παράμετρος. Δηλαδή, ήδη και ο κόσμος από την πλευρά του έχει συμβάλει, του έχει κοστίσει ο έλεγχος. Αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως, έτσι μια σκέψη κάνω εγώ, για τον επόμενο μήνα, όσο δηλαδή έχουμε ακόμη μια διασπορά σημαντική, έστω για ένα μήνα να υπάρχει μια παράταση στα τεστ. Σου λέω ένα προβληματισμό μου που έχει να κάνει περισσότερο βέβαια με την ασφάλεια όλων μας. Αλλά ας ευχηθούμε τα πράγματα να είναι καλύτερα μετά
τώρα
το Πάσχα.
Τώρα περνάει σε επίπεδο ατομικής ευθύνης το θέμα, Ντένια, λόγω και της τουριστικής περίοδου, της έναρξης, καθώς όπως μας εξηγούσε...
Και εκεί υπάρχει ατομική ευθύνη βέβαια, γιατί θα έρχονται οι τουρίστες με δύο δόσεις εμβολίου, Σοφία.
Ναι,
έτσι.
Και μας είπαν χαρακτηριστικά μέλη της Επιτροπής ότι αυτό θα πρέπει να το συνυπολογίζουμε, αφού το σύστημα υγείας δεν πιέζεται, δεδομένου ότι άλλες χώρες που έχουν από την ίδια πίτα παίρνουν τους τουρίστες όπως και εμείς, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, έχουν άρρητα μέτρα. Και ότι η εναρμόνιση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπρεπε να είναι μονόδρομος. Ναι. Όμως, εμείς λέμε τα στοιχεία που υπάρχουν, λέμε ότι 300 άνθρωποι χρειάζεται να νοσηλευτούν καθημερινά. Άρα, σε επίπεδο ατομικό, ας είμαστε προσεκτικοί και όποιοι μπορούν να κάνουν την τέταρτη δόση, οι άνω των 60 και αυτοί που ανήκουν στις ομάδες
υψηλού κινδύνου.
Τέσσερις μήνες μετά την τρίτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς λέμε τα στοιχεία έτσι όπως είναι, λέμε και τα στοιχεία δυστυχώς των νεκρών, τα οποία παραμένουν, οι αριθμοί παραμένουν ιδιαίτερα υψηλοί στη
σήμερα
χώρα μας.
Σήμερα ο κύριος Μαγιορκίνης, μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ανέφερε ότι το 30% από το σύνολο των νεκρών, και το μεταφέρω γιατί είναι στο πλαίσιο της επιδημιολογίας την οποία ασκεί, το 30% οφείλονται σε κορονοϊό και το 70% των ανθρώπων που κάνουν τη ζωή τους έχουν συνοδά νοσήματα και κορονοϊό. Αλλά καταγράφονται ως θύματα του κορονοϊού. Όπως και αν έχει το πράγμα όμως, να θυμόμαστε ότι ο κορονοϊός στερεί ζωές.
Έτσι είναι. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Και πάμε στον Κώστα Δαβάνη, τον ανταποκριτή μας. Πάμε να μας πει μία είδηση που έχει να κάνει, προέρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς η υποστενή παρακολούθηση έχουν μπει οι υποτύποι της παραλλαγής όμικρον, οι οποίοι αυτοί έτσι παραλλαγές, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να τους πούμε, Κώστα, καλό μεσημέρι, εντοπίστηκαν πριν από λίγες ημέρες στη Νότια Αφρική και την Μποτσουάνα.
Ακριβώς. Είναι οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις χθες το βράδυ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος εξέπεψε σήμα SOS, καθώς έχουμε την ανάπτυξη, την εμφάνιση των υποπαραλλαγών ή των υποτύπων της όμικρον 4 και όμικρον 5, οι οποίες φαίνεται ότι είναι παραλλαγές ανησυχίας μαζί με τη Δέλτα και την όμικρον και την χάνουν ιδιαίτερης προσοχής και παρακολούθησης. Η ανησυχία έχει προκληθεί, καθώς έχουν εντοπιστεί τα πρώτα κρούσματα του συνδυασμού αυτών των δύο υποπαραλλαγών στην Δανία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Μεγάλη Βρετανία. Και μάλιστα τα νέα στελέχη του ιού, τα οποία ανιχνεύτηκαν, έχουν εν μέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά από άλλες παραλλαγές της Όμικρον. Δηλαδή, από την κύρια παραλλαγή έχουμε εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι ειδικοί όμως ερευνούν αν οι υποτύποι 4 και 5 της παραλλαγής Όμικρον εξαπλώνονται ταχύτερα από άλλες σειρές ιών, αν διαφέρουν από άλλες ως προς την πορεία της νόσου και πώς δρούν τα εμβόλια εναντίον τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα άτομα που έχουν μολυνθεί από την Όμικρον 4 και 5 έχουν πιο σοβαρή πορεία της νόσου, ενώ και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε πολύ λίγα στοιχεία. Η GSAID, η βάση δεδομένων όπως λέγονται, οι αλληλοχείς του γονιδιώματος του ιού και δι' της παραλλαγής όμικρον 4 και 5 είναι μόλις 200 σε παγκόσμιο επίπεδο και απαιτούνται περισσότερα στοιχεία. Ο Μάικ Ράιαν, ο επικεφαλής διευθυντής έκτακτης ανάγκης του ΠΟΕ, δήλωσε πάντως ότι εικάζει λόγω της νέας εμφάνισης αυτών των παραλλαγών ότι οι χώρες κάνουν πολύ λιγότερα τεστ πλέον, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και αν έχουμε νόσηση, αυτή ξεφεύγει από την επίσημη καταγραφή, με αποτέλεσμα να μην έχουμε και αλληλουχίες του γονιδιώματος και να μην μπορούμε να ελέγξουμε τυχόν νέες παραλλαγές. Και προέτρεψε βέβαια όλες τις χώρες να προσπαθήσουν να ανακαλύπτουν όσο πιο γίνεται γρήγορα τις αλληλουχίες, γιατί δεν υπάρχει πολυτέλεια, όπως είπε, να χάσουμε τον ιό από τα μάτια μας. Θα είναι πολύ κοντόφθαλμο, είπε χαρακτηριστικά, να πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος μετάδοσης έχει μειωθεί λόγω λιγότερων αναφερόμενων λοιμόξεων. Βεβαίως, εκείνο που εφιστούν προσοχή οι επιστήμονες και από τη Μεγάλη Βρετανία είναι ότι έχουμε και άλλες τρεις νέες παραλλαγές. Πρόκειται για ανασυνδυασμούς της Όμικρον ή της Δέλτα. Δεν είναι καθαρές υποπαραλλαγές, αλλά έχουμε και την παραλλαγή Όμικρον ΧΕ, η οποία εμφανίστηκε στην Ταϊλάνδη. Έχουμε εκεί 1000 κρούσματα περίπου σε όλο τον κόσμο και βεβαίως και εδώ ερευνάνται όλα τα ενδεχόμενα. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε νεότερες ανακοινώσεις, κυρίως για αυτόν τον συνδυασμό όμικρον 4, όμικρον 5 των υποτύπων της παραλλαγής όμικρον.
Αρχίσαμε τους αριθμούς, Κώστα. Μετά το 1, 2, 3 φτάσαμε στο 4, 5. Να δούμε πού θα φτάσουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά εν ώψη του Πάσχα. Σε ισχύ από χθες το εορταστικό ωράριο, ενώ ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα μεθαύριο Κυριακή των Βαΐων. Οι καταναλωτές που βρίσκονται αντιμέτωποι βέβαια με το κύμα ακρίβειας έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να κάνουν τα ψώνια τους. Ωστόσο, το πασχαλινό τραπέζι θα είναι φέτος ακριβότερο από πέρυσι και μάλιστα με βάση τις μελέτες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, θα φθάνει και θα ξεπερνάει σε κάποιες περιπτώσεις το ύψος του πληθωρισμού, δηλαδή το 9%. Πάμε στην Άντζελα Ζούγρα, τη συνάδελφο που κάνει από το πρωί ρεπορτάζ, μάλλον από όλες τις προηγούμενες ημέρες η Άντζελα είναι στο ρεπορτάζ της αγοράς, θα μας δώσει την εικόνα γιατί έχει και τη συγκριτική εικόνα από μέρα σε μέρα. Άντζελα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Τα νέα δεν είναι ευχάριστα σε κάθε περίπτωση, πολύ περιληπτικά αλλά πολύ εύστοχα τα περιέγραψες εσύ στην πάσα που μου έκανες. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από τα κρέατα, να πούμε ότι στη Βαρβάκιο οι τιμές από χθες είναι λίγο πιο τσιμπημένες από ό,τι τις προηγούμενες μέρες, ενώ δηλαδή τις προηγούμενες μέρες βρίσκαμε και με 9 ευρώ και με 10 ευρώ και με 11 ευρώ. Τώρα οι περισσότερες τιμές διαμορφώνονται γύρω στα 12 ευρώ το κιλό. Μιλάμε για αρνί και κατσίκι. Συνεχίζουν βεβαίως να προτιμούν πολλοί καταναλωτές που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια αυτή την περίοδο και λόγω όλων των λογαριασμών και των αυξήσεων βεβαίως που έχουμε εδώ και αρκετό καιρό και στα τρόφιμα αλλά και στους λογαριασμούς της ΔΕΗ που είναι το κύριο πρόβλημά τους και να τους το επαναλαμβάνουν συνεχώς. Βλέπουμε ότι προτιμούν να ψωνίζουν φθηνότερα κρέας, δηλαδή μεγαλύτερης ηλικίας ζώα όπως τα λένε οι κρεοπόλες, είτε αυτά είναι προβατίνες, είτε είναι γίδες, είτε είναι ζυγούρια, είναι γύρω στο ένα έτος η διάρκεια της ζωής τους και σφάχτηκαν. Τώρα είναι κρέατα που έχουν περισσότερο λίπος και κρέατα που είναι πιο βαριά γενικώς, όμως είναι πιο ελαφριά για την τσέπη τους, αφού ξεκινούν στη Βαρβάκη αγορά από 4,99 και φτάνουν μέχρι 7 ευρώ το κιλό.
Έχει μεγάλη διαφορά.
Τι γίνεται στα συνοικιακά κρεοπολία.
Μάλιστα.
Στα συνοικιακά κρεοπολία αυτό το φαινόμενο με τα μεγαλύτερα ζώα που περιέγραψα και τις μικρότερες τιμές δεν υπήρχε τις προηγούμενες μέρες.
Τώρα όμως υπάρχει.
Σήμερα υπάρχει.
Μάλιστα.
Είναι λοιπόν στις βιτρίνες εκεί στις προσθήκες των καταστημάτων των κρεοπολίων. Πολλοί είναι οι καταναλωτές που και στα συνοικιακά προτιμούν αυτά τα ζώα. Μάλιστα κάποιοι μας είπαν σήμερα ότι θα το δούμε και διαφορετικά. Μπορεί να είναι λίγο πιο παχιά και πιο λιπαρά ως κρέατα. Είναι όμως πολύ πιο νόστιμα και φέτος αντί να σουβλίσουμε θα ψήσουμε κάποια παϊδάκια επιλέγοντας αυτά τα ζώα.
Μάλιστα.
Τώρα, τι γίνεται με τα αρνιά και τα κατσίκια
στα συνοικιακά
μαγαζιά. Mm. Εκεί λοιπόν είναι πιο ακριβά όπως καταλαβαίνετε. Ξεκινούν ο μέσος όρος θα σας πω από 11,5-12 ευρώ και φτάνουν μέχρι και 15 σε πολλές περιπτώσεις τα αρνάκια ή τα κατσικάκια γάλακτος. Μιλάμε για τα συνοικιακά κρεοπολία. Υπάρχει βέβαια ένα ερώτημα, διότι Ντένια, έχουμε ακούσει τους παραγωγούς που, με τους οποίους συνομιλούμε αυτές τις μέρες να λένε ότι από αυτούς, τους κτηνοτρόφους, φεύγουν γύρω στα 7 ευρώ, άντε 7,5 το κιλό.
Ναι.
Τι γίνεται λοιπόν και σε πολλές περιπτώσεις διπλασιάζονται οι τιμές. Η αλήθεια είναι ότι οι έλεγχοι για εσχροκέρδεια συνεχίζουν να είναι καθημερινή και εντατική, διότι υπάρχουν επιτίδιοι που ίσως να εκμεταλλευτούν την όλη κατάσταση και τη συγκυρία. Και από αυτή την πλευρά τουλάχιστον οι καταναλωτές πιστεύω ότι πρέπει να είναι ήσυχοι, δηλαδή οι τιμές που παίρνουν είτε είναι οι τιμές που αντιστοιχούν στις τεράστιες αυξήσεις δυστυχώς, οι οποίες έχουν γίνει σε αυτούς τους τομείς και σε αυτά τα προϊόντα. Τώρα, εάν περάσουμε στο εορταστικό ωράριο, το οποίο θα
πριν περάσουμε στο εορταστικό ωράριο, επειδή έθιξε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τους με τους ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά έχουν τα ζώα, έτσι, με τους κτηνοτρόφους. Αυτό, Άντζελα, το νομίζω ότι το θυμάσαι χρόνια, είναι ένα πάγιο πρόβλημα, είναι μια παθογένεια στη λειτουργία της αγοράς. Αυτοί οι άνθρωποι πάντα αναφέρουν και καταγγέλουν ότι τους πληρώνουν τα αμνοερήφια σε πολύ χαμηλή τιμή, τα αγοράζουν δηλαδή οι έμποροι σε πολύ χαμηλή τιμή και μετά βέβαια η τιμή αυτή αυξάνεται και μάλιστα αυτό πολύ σωστά επισήμανες, όπως όλοι ξέρουμε, όσο πλησιάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα και όσο πλησιάζουμε βέβαια στο Μεγάλο Σάββατο, η τιμή απογειώνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Επομένως και έλεγχοι γίνονται κάθε χρονιά, αλλά δεν νομίζω ότι επί της ουσίας έχει γίνει τίποτα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί.
Ένας από τους παράγοντες που αυξάνει τόσο πολύ την τιμή είναι ότι υπάρχουν τελικά μεσάζοντες.
Οι μεσάζοντες,
δηλαδή,
βέβαια.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Είναι το θέμα των μεσαζόντων, οι οποίοι αγοράζουν με τεράστιες ποσότητες και τις μεταπολούν πολύ πιο ακριβά. Βεβαίως, φέτος υπάρχει και δικαιολογία ότι όλα είναι πιο ακριβά από τα μεταφορικά, τις ζώτροφες.
Ναι.
Ό,τι και αν πιάσουμε είναι πιο ακριβό. Τέλος πάντων, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτές είναι οι τιμές τις οποίες μπορούμε να προμηθευτούμε το κρέας μας. Ελπίζουμε όλοι, και αυτό είναι το σημαντικότερο, να έχουν τη δυνατότητα μέχρι την Κυριακή του Πάσχα να γιορτάσουν σύμφωνα με το έθιμο το Άγιο Πάσχα. Και περνάμε στο ωράριο.
Πάμε στο ωράριο, ναι.
Το οποίο ξεκίνησε, Ντένια, από χθες, όπως τα ξαναείπαμε. Είναι η δεύτερη μέρα σήμερα, μέχρι τις 9 το βράδυ σήμερα ανοιχτά τα καταστήματα. Αύριο θα είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή θα είναι ανοιχτά 11 με 6 το απόγευμα. Τώρα, από Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Πέμπτη, 9 με 9. Μεγάλη Παρασκευή, όπως γίνεται κάθε χρόνο, 1 με 7 το απόγευμα. Και Μεγάλο Σάββατο, 9 με 3 το μεσημέρι. Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα αργία. Οι καταναλωτές σε αυτή την αγορά παραπονιούνται το ίδιο, διότι λένε ότι δεν τους έχει μείνει από τον προϋπολογισμό τον οικογενειακό τίποτα ιδιαίτερο για να επενδύσουν σε βαφτιστήρια, εγγόνια, παιδιά, σε οποιονδήποτε τέλος πάντων έχουν
στις υποχρεώσεις αυτές που υπάρχουν,
να κάνουμε δώρα. Οι καταστηματάρχες απ' την άλλη έχουν μείνει εμβρόντιτοι οι άνθρωποι μετά από ένα μεγάλο διάστημα καραντίνας, κλειστήματος, ξανανοίγματος και με δυσκολία στη λειτουργία. Θυμάστε πόσα στάδια περάσαμε για να ξαναψωνίσουμε κανονικά. Και περιμένουν να γίνει το θαύμα, πραγματικά, Ντένια, να γίνει το θαύμα τη Μεγάλη Εβδομάδα, διότι μέχρι στιγμής πάνε και τους ζητούν οι καταναλωτές το φτηνότερο. Μιλάμε για την πλειοψηφία, έτσι, όπως και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν οικονομική ευκαιρία και θα πάρουν την ακριβή λαμπάδα και όλα τα υπόλοιπα.
Αυτό το ποσοστό υπάρχει.
Και
αλλά...
βεβαίως, ναι, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα. Στα απολύτως απαραίτητα.
Άντζελα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε απόγνωση είναι οι γονείς μαθητών απομακρυσμένων περιοχών στην Πιερία, καθώς δεν βρίσκουν λόγω αύξησης της τιμής των καυσίμων τρόπο να μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, να μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτό το θέμα, έτσι που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στους παλαιούς πόρους της Πιερίας, που είναι ένα ορεινό χωριό. Και εδώ υπάρχουν κάποιοι μαθητές, οι οποίοι, επειδή δεν υπάρχει και σχολείο εδώ στο χωριό, είναι αναγκασμένοι να κατεβαίνουν στον Πλαταμόνα για να πάνε στο σχολείο. Δεν υπάρχει και αστική συγκοινωνία, δεν υπάρχει σχολικό και υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι βέβαια δεν δέχονται να μεταφέρουν τους μαθητές. Είναι για αυτούς, όπως λένε, πάρα πολύ δύσκολο. Διότι καταλαβαίνετε ότι πρέπει να διασχίσουν έναν ορεινό όγκο. Τι γίνεται? Τα κατεβάζουν οι γονείς αναγκαστικά στο σχολείο. Η μεταφορά όμως που κάνουν οι γονείς είναι 2, 3, 4 φορές την ημέρα. Επιδοτούνται από την πολιτεία για τη συγκεκριμένη μεταφορά με 0,33 λεπτά το χιλιόμετρο. Η απόσταση η οποία καλύπτουν είναι 8,2 χιλιόμετρα. Και όπως λένε, επιδοτούνται μόνο για τη μετακίνηση προς το σχολείο. Συγκεκριμένοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι επαγγελματίες. Οπότε θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Στη συνέχεια πρέπει να επιστρέψουν είτε εδώ στο χωριό, διότι οι περισσότεροι εργάζονται εδώ στο χωριό, διότι έχουν κάποιους ξενώνες ή κάποιο κατάστημα. Θα πρέπει στη συνέχεια να πάνε τρίτη φορά να πάρουν το παιδί από το σχολείο, τέταρτη φορά για να ξαναεπιστρέψουν στο χωριό, εδώ στους παλιούς πόρους. Οπότε δεν παίρνουν χρήματα για τις έξτρα αυτές μετακινήσεις. Και μάλιστα, όπως λένε, αναγκάζονται να βάζουν πλέον βαθιά το χέρι στην τσέπη, εκεί όπου έχουν φτάσει οι τιμές των καυσίμων. Φανταστείτε, όπως μου έλεγε μία μητέρα, ότι χρειάζεται τουλάχιστον 15 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 75 ευρώ τουλάχιστον την εβδομάδα για να κάνει τη συγκεκριμένη μετακίνηση. Αυτό το οποίο ζητούν δεν είναι να πάρουν περισσότερα χρήματα. Αυτό το οποίο ζητούν και διεκδικούν από την πολιτεία είναι να βρεθεί μια λύση, να βρεθεί ένα μεταφορικό μέσο, ούτως ώστε
να
έρχεται να παίρνει τους μαθητές για να τους πηγαίνει και να τους φέρνει από το σχολείο.
Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε. Για την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών, μίλησε ο Πρωθυπουργός στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας, είναι χάρη της ηγεσίας των Υπουργείων και ψηφιακής διακυβέρνησης για το έργο που έφεραν εις πέρας.
Όταν λοιπόν μας έλεγαν προεκλογικά οι πολίτες, αλλάξτε το κράτος. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Και το κάνουμε στην πράξη και κάθε μέρα δουλεύουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως εργαλείο. Όχι ως αυτό σκοπό. Πρώτα και πάνω απ' όλα είναι ο πολίτης, η εξυπηρέτησή του και ο απαραίτητος σεβασμός τον οποίο οφείλουμε να του δείξουμε.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ουσιαστικά είναι χάρη το Υπουργείο Εργασίας για τα πολιτικά και εργασιακά θέματα, κυρίως για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών, τονίζοντας πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους θα συνεχιστεί. Υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει φιλόδοξα σχέδια, επισημένοντας πως μέρος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα δοθεί σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και στόχος είναι να φτιαχτεί, όπως είπε, ένα κεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών εν προκειμένου πολιτών, ένα 1555 για ολόκληρο το κράτος, μια κεντρική πύλη εισόδου, έτσι ώστε να συνεχιστεί και η προσπάθεια του εξυγχρονισμού του κράτους και κυρίως να φανεί ο σεβασμός στον πολίτη και να κάνουμε πράξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το σύνθημα της σημερινής εκδήλωσης, πως η εξυπηρέτηση είναι πράγματι μια κοινωνική πολιτική. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε, καθώς άκουγε και τους Υπουργούς Εργασίας και της ψηφιακής διακυβέρνησης, αλλά και τους πολίτες για τις ψηφιακές υπηρεσίες, πως η πρόοδος είναι να μην συμβιβάζεσαι με την κατεκτημένη λογική και πως τίποτα, όπως ανέφεραν οι πολίτες, δεν μπορεί να αλλάξει στη χώρα. Σημείωσε πως το ψηφιακή διακυβέρνηση είναι ο καταλήτης, αλλά δεν θα υπήρχε αποτέλεσμα χωρίς τη συνεργασία και των άλλων Υπουργείων, αναφερόμενος και στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας για τις υπηρεσίες που αγκάλιασαν οι πολίτες με θέρμη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα δεν είναι καθόλου αυτονόητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να είναι αυτονόητο για τον πολίτη ότι το κράτος πρέπει να το σέβεται. Για να φτάσουμε όμως στο σημείο αυτό, εργάστηκαν εκατοντάδες άνθρωποι και σημείωσε πως αυτό κάνουμε πράξη όταν προεκλογικά οι πολίτες μας έλεγαν να αλλάξουμε το κράτος. Τον ακούσαμε. Αυτό ακριβώς κάνουμε και σήμερα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως εργαλείο.
Μάλιστα. Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Μήνυμα νίκη στις επερχόμενες εκλογές έστειλε με την ομιλία του στο τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι θα είναι το πρώτο βήμα για την πολιτική αλλαγή και την προοδευτική διακυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε παράλληλα στις 5+1 δεσμεύσεις ως βάση για κυβέρνηση συνεργασίας.
Νίκη για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις επόμενες εκλογές. Μαζί, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούμε από την πρώτη κάλπη να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Τους καλώ λοιπόν ευθέως όλους να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Να ανοίξουν τα χαρτιά τους απέναντι στην κοινωνία, στους προοδευτικούς πολίτες. Πώς πιο γρήγορα θα απαλλαγεί ο τόπος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πώς, ποια κυβέρνηση και με ποιο πρόγραμμα θα πρέπει να αναλάβει τις τύχες της χώρας.
Και πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα σημαντικότερα σημεία της χθεσινής ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία ξεκίνησαν και οι εργασίες του τρίτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. 5+1 οι δεσμεύσεις λοιπόν ως βάση για μια κυβέρνηση συνεργασίας με προοδευτικό βέβαια πρόσημο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά, Ντένια, φωτογράφησε και τα πολιτικά, θα έλεγα και τα προσωπικά του στοιχήματα, αν μου επιτρέπεις. Mm-hmm. Η ανοιχτή πρόταση προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και οι εσωκομματικές αλλαγές είναι, όπως φαίνεται, οι λυμμένες αποφάσεις. Και ως τέτοιες, δεν νομίζω ότι πρόκειται να αμφισβητηθούν στο μέλλον. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να στείλει τα δικά του μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις, τόσο στον ευρύτερο πολιτικό και όμορο χώρο προς την κέντρο αριστερά, όσο και προς τα όσα μέλη του κόμματος που συνεχίζουν επίμονα να διαφωνούν με τις προτάσεις του. Σας καλό τόνισε και μάλιστα με πολύ δεικτικό τρόπο να εμπιστευτούμε χωρίς αστερίσκους θεωρητικά προσχήματα και σύνδρομα ιδιοκτησίας της αλήθειας στα μέλη του κόμματος. Όλα τα μέλη του κόμματος, παλιά και νέα, από όπου και ξεκινάει το πολιτικό τους βιογραφικό. Με άλλα λόγια, Ντένια, είμαι αποφασισμένος αυτή τη φορά. Χαρακτηριστικό πάντως θα πρέπει να σας πω του κλίματος του συνεδρίου είναι και το γεγονός πως τη στιγμή που αναφέρθηκε στις αλλαγές για το καταστατικό του κόμματος, σύσσωμο το σώμα του συνεδρίου χειροκροτούσε με ενθουσιασμό. Οντολογείς, το συνέδριο ολοκληρώθηκε πριν ξεκινήσει, πάντα κατά τη γνώμη μου. Και αν οι εσωκομματικές αλλαγές μπορεί να θεωρούνται και είναι βέβαιες, δεν σημαίνει το ίδιο και με τις προτάσεις περί προοδευτικής διακυβέρνησης, όπως είπε χαρακτηριστικά εμείς, είπε. Απευθυνόμενος ουσιαστικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι. Ναι. Η βασική αλλά όχι η μοναδική δύναμη του προοδευτικού χώρου, αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας αναλογή. Απλώνουμε το χέρι μας σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα του παρελθόντος που μας χώρισαν και μας πλήγωσαν και να συμφωνήσουμε σε ένα ριζοσπαστικό και ρεαλιστικό πρόγραμμα. Να ενώσουμε δυνάμεις, να νικήσουμε και την επόμενη μέρα της κάλπης της απλής αναλογικής να σχηματίσουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Τώρα, αυτό σημαίνει. Γι' αυτό λέω ότι φωτογράφησε και τα πολιτικά του στοιχήματα, ότι ο στόχος είναι η πρώτη Κυριακή της απλής αναλογικής. Αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο πολιτικό στοίχημα, όπως αντιλαμβανόμαστε. Είναι ενδεχομένως το μεγαλύτερο ρίσκο που αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας. Καθώς το καλύτερο σενάριο, ποιο θα είναι, η αποδοχή της πολιτικής συνεργασίας. Και επομένως, από την πρώτη Κυριακή της απλής αναλογικής, δημιουργία κυβέρνηση. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από τα εκλογικά ποσοστά της κάλπης,
ναι.
Δεν είναι.
Αυτό είναι. Πρώτα πρέπει να έχουμε τα δεδομένα, έτσι, τα εκλογικά
το
δεδομένα.
Το worst case σενάριο που λέμε είναι η μη αποδοχή της πρότασης από πλευράς του Νίκου Ανδρουλάκη. Ναι. Ή απλώς τα εκλογικά ποσοστά και η αριθμητική των κοινοβουλευτικών εδρών να μην δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας κυβέρνησης ή να το πούμε πιο απλά, να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο κόμμα.
Ωραία. Πρώτη ερώτηση. Αυτό που επιδιώκει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η προοδευτική κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας, βάση βέβαια προγραμματικής σύγκλησης, να έχει προαποφασιστεί, δηλαδή να είναι έτοιμη πριν το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής.
Τι εννοείς, πώς να έχει προαποφασιστεί.
Εννοώ να έχουν συμφωνήσει ότι εφόσον είναι το πρώτο κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα πρέπει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, έτσι όπως καταλαβαίνουμε. Και φτάνουν τα εκλογικά δεδομένα.
Υπό προϋποθέσεις λέγανε πολλά μέλη του κόμματος εχθές, με τους οποίους συνομιλούσαμε όλη την ημέρα, ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί και το δεύτερο και τρίτο κόμμα μαζί να δημιουργήσουν κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ απίθανο σενάριο.
Ναι, αλλά οι συζητήσεις. Βαγγέλη, η ερώτησή μου είναι η εξής. Οι συζητήσεις αυτές θα έχουν προηγηθεί ή θα γίνουν μετά με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα?
Καταρχάς, επί του πρακτέου θα γίνουν μετά.
Θα γίνουν μετά.
Γιατί με βάση τα ποσοστά μπορείς και βλέπεις αν όντως υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ναι. Ή δεν υπάρχει,
αλλά θα
δηλαδή
πρέπει να
έχεις... των εδρών.
Ναι, αλλά προηγουμένως θα μπορέσεις να έχεις βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις, έτσι, και να γνωρίζεις.
Γι' αυτό, πολύ εύστοχη παρατήρηση στην Τένια, γι' αυτό και από χθες ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε το βιβλίο, όπως είπε, όχι στη βάση όμως του μοιράσματος των θέσεων εξουσίας, αλλά πάνω σε μια προγραμματική βάση. Δίνοντας μάλιστα, κλείνοντας και το βιβλίο του παρελθόντος, όπως τον ακούσαμε να λέει, δηλαδή ότι να αφήσουμε στο παρελθόν αυτά που μας πλήγωσαν και μας χώρισαν.
Μάλιστα.
Δηλαδή μεταξύ του σοσιαλιστικού χώρου του παλιού ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τις συγκρούσεις οι οποίες υπήρχαν κατά το παρελθόν. Επομένως, φωτογραφίζει και το νέο κόμμα.
Ναι.
Φωτογραφίζει αυτό που θέλει να δημιουργήσει την επόμενη μέρα του συνεδρίου. Το επίδικο του συνεδρίου είναι βεβαίως η πρότασή του, που είναι πακέτο,
δηλαδή απευθείας και απευθείας εκλογή του Προέδρου
και απευθείας εκλογή Κεντρικής Επιτροπής. Θα πρέπει να σας πω ότι από σήμερα, μάλλον ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες, αλλά από σήμερα το απόγευμα θα μιλήσουν και τα κορυφαία στελέχη της εσωκομματικής εντός εισαγωγικών αντιπολίτευσης. Το αδικούμε έτσι όπως το λέμε, αλλά έτσι το έχουμε συνηθίσει.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σήμερα ο Δημήτρης Βίτσας αργά το απόγευμα θα καταθέσει μία σειρά προτάσεων της λεγόμενης ομπρέλας, της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, καταστατικών αλλαγών. Κύρια εκ των οποίων είναι, όπως λένε οι δικές μας πληροφορίες, η μη εκλογή Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση του κόμματος, αλλά από το συνέδριο.
Μάλιστα.
Πράγμα δύσκολο πολύ, όπως είδαμε και χθες και την αριθμητική του συνεδρίου, αλλά κυρίως τις αντιδράσεις των συνέδρων, που έχουν ταχθεί κατά πολύ μεγάλη πλειοψηφία.
Ναι, υπέρ της πρότασης του...
υπέρ των καταστατικών αλλαγών.
Τώρα,
υπάρχουν φωτογραφικές στιγμές από το συνέδριο τη χθεσινή πρώτη μέρα, που δείχνουν και άλλου είδους συνεργασίες. Βεβαίως, η πρώτη και η κυριότερη είναι αυτή που λέμε του Νίκου Κοντζιά. Ο Νίκος Κοντζιάς, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, είναι η πρώτη φορά που βρέθηκε ενώπιον με τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μέρα που, από το 19 που είχαμε την αλλαγή της διακυβερνήσεως, αλλά και πιο πριν που είχε αλλάξει η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και είχε αναλάβει ο κύριος Κατρούγκαλος, δεν είχε ποτέ ξαναβρεθεί με το σύνολο του κόμματος. Παρόλο όσα γνωρίζουμε ότι σε αυτή την περίοδο ο Νίκος Κοντζιάς συνομιλούσε σε άτακτα χρονικά διαστήματα με τον Αλέξη Τσίπρα για θέματα εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο. Χθες νομίζω ότι επισημοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο και η επάνωδός του. Βέβαια, αν αυτό θα είναι βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο, νομίζω ότι το γνωρίζουν πολύ καλά μόνο ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Νίκος,
και
ο Νίκος Κοντζιάς. Άλλη φωτογραφική μεγάλη στιγμή ήταν η στιγμή με τον Ζόρα Ζάεφ, τον Νίκο Κοντζιά και τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία στιγμάτισε, αν θέλετε, και εν πωλής, όπως λέγανε και πολιτικοί κύκλοι, και το πολιτικό ρίσκο που πήρε τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μία άλλη φωτογραφική στιγμή ήταν βεβαίως και η είσοδος του Αλέξη Τσίπρα, που σύσσωμο όλο το συνέδριο τον υποδέχτηκε. Πολλοί λέγανε ότι είναι μια αλλαγή νοοτροπίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην αριστερά δεν είχαν συνηθίσει το προσωποκεντρικό. Νομίζω ότι...
Θα τα δούμε όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα Σαββατοκύριακο έτσι έντονων διεργασιών, πολύ έντονο.
Σήμερα και αύριο
θα κάνουμε την αποτίμηση τη Δευτέρα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, στον πόλεμο της Ουκρανίας και βέβαια στην βήθηση του καταδρομικού Μόσκβα. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα. Θα δούμε ποια είναι αυτά τα νέα δεδομένα και τι διαφορετικό μπορεί να σημάνει από εδώ και στο εξής. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον δημοσιογράφο, στρατιωτικό συντάκτη χρόνων και επικεφαλής της ιστοσελίδας militaire.gr, τον Μπάρη Καρβουνόπουλο, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καρβουνόπουλο. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Και θα μου επιτρέψεις να σε αποκαλώ Πάρη και όχι κύριε Καρβουνόπουλο, μετά από μια γνωριμία τόσων χρόνων.
Με εντυπωσίασε ναι, τώρα, αυτό το πληθυντικό ευνηδιάστηκα λίγο πριν σας πω.
Λοιπόν, Πάρη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Είμαστε στην 51η μέρα λοιπόν του πολέμου στην Ουκρανία. Ένας πόλεμος που έχει διαρκέσει πολύ με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις που έλεγαν ότι θα είναι ένας σύντομος πόλεμος. Αυτό βέβαια στην πορεία είδαμε ότι δεν ισχύει. Όμως το μεγάλο ερώτημα είναι πού πηγαίνουμε, πόσο βάθος χρόνου έχει ακόμη, με δεδομένο ότι χθες είχαμε και αυτή την βήθηση του Μόσκβα που με βάση αυτά που γράφουν, που διαβάζουμε, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην εξέλιξη του πολέμου.
Εντάξει, επιχειρησιακά δεν μπορεί να τα αλλάξει τόσο δραματικά όσο γράφεται. Ωστόσο ήταν ένα χτύπημα συμβολικό, ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα στην εικόνα της ρωσικής πολεμικής μηχανής, δεν το συζητάμε. Πιθανό να προκαλέσει μια σκλήρυνση της Μόσχας στα μέτωπα του πολέμου. Τώρα γενικά για το πού βρισκόμαστε, ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το απαντήσεις, γιατί έχουμε να κάνουμε με δύο μηχανισμούς προπαγάνδας, από τη μία τη ρώσικη και από την άλλη την ουκρανική. Αν ακούσει τη μία, πάνε όλα καλά στον πόλεμο και εκπληρώνονται οι στόχοι του Κρεμλίνου, και αν ακούσει τους Ουκρανούς, νομίζω ότι είναι ένα βήμα έξω από τη Μόσχα, θα καταλάβουν και τη Μόσχα, ας πούμε. Νομίζω, εγώ βλέπω περισσότερο τη στάση της Δύσης, το ΝΑΤΟ, τους Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους που ακολουθούν κατά πόδα στους Αμερικανούς. Και αυτό μου, οι αντιδράσεις τους μου λένε ότι θα πάμε σε βάθος χρόνου. Ο συνεχής εξοπλισμός της Ουκρανίας με όπλα από την Δύση, αυτό δείχνει. Υπήρχε μάλιστα πριν από λίγο μια προειδοποίηση από το Κρεμλίνο.
Ακριβώς. Ότι θα υπάρχουν απρόβλεπτες συνέπειες. Ναι, ακριβώς.
Συνεπώς, δυστυχώς, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μιας κλιμάκωσης, στην οποία δεν ξέρω αν η Μόσχα και η Δυτική έχουν μετρήσει μέχρι που μπορεί να φτάσει. Mm-hmm. Μιλάμε για μια χώρα, τη Ρωσία, η οποία διαθέτει και τακτικά πυρηνικά όπλα και πολύ συχνά αυτές τις 50 μέρες έχουμε ακούσει απειλές για χρήση ή ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Ναι. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι συζητιέται είσοδος της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που η Μόσχα είπε ότι δεν πρόκειται να το δεχθεί, χωρίς να υπάρξουν.
Το κατανοούμε βέβαια, Πάρη, ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να το δεχτεί. Έτσι θα υπάρχουν αντιδράσεις, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Ο βασικός προβληματισμός που υπάρχει ξεκινώντας αυτός ο πόλεμος είναι ότι η Ρωσία με την στρατιωτική ισχύ που έχει, έτσι, και γνωρίζουμε όλοι ότι έχει, δεν θα μπορούσε αυτό τον πόλεμο να τον τελειώσει νωρίτερα, να πετύχει δηλαδή τους συγκεκριμένους στόχους που είχε και να τον τελειώσει νωρίτερα.
Πρώτα απ' όλα, και ίσως επίκαιρες έγινε αυτό, δεν ανακοίνωσε ποιοι ακριβώς
είναι οι στόχοι
πέρα από την αποναστικοποίηση. Συνεπώς τώρα βλέπουμε ότι ο καθένας κάνει τις δικές του ερμηνείες. Δηλαδή, ενώ όλοι πίστευαν στην αρχή ότι στόχος ήταν και το Κίεβο, τώρα οι στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι το Κίεβο ήταν ένας αντιπερισπασμός και ότι θα επικεντρώσει όλο το ενδιαφέρον στο Ντονμπάς. Εάν ισχύει αυτό, νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, γιατί φαίνεται ότι εκεί οι στρατηγικές επιχειρήσεις με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κάπως θα τις τελειώσει η Ρωσία. Δεν νομίζω ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να αντισταθούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτές τις περιοχές. Αν περιοριστεί και του αρκεί η επίτευξη αυτού του στόχου για να το παρουσιάσει και στο ιστορικό της Ρωσίας ως μια επιτυχία, πιθανόν να έχουμε και κάποια εξέλιξη, ίσως να δούμε τη Ρωσία να είναι πιο διαλλακτική στο να καθίσει σε ένα τραπέζι και να συζητήσει. Mm-hmm. Από την άλλη, σου επαναλαμβάνω ότι βλέπω ότι η Δύση δεν είναι διατεθειμένη να βάλει την δραστηριότητά της και στρατιωτικά. Mm-hmm. Και με λίγα λόγια, για να μην μακρηγορώ, νομίζω ότι αυτή την ώρα ουδής ασχολείται με θέματα διαπραγματεύσεων, συζητήσεων.
Αυτό είναι γεγονός.
Η εκτόνωση αυτού του πολέμου.
Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε ότι τραβάει και η Δύση το σκηνή. Έτσι, και αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί που θα έπρεπε μετά από 50 μέρες πολέμου ενδεχομένως να υπάρχει περισσότερος χώρος και χρόνος για τη διαπραγμάτευση, αυτό έχει μπει τελείως στην άκρη, έχει παραμεριστεί οι όποιες διαπραγματεύσεις, συνομιλίες για να τελειώσει ο πόλεμος.
Το θέμα είναι ότι από όλη αυτή την ιστορία, όπως καταλαβαίνει, το βαρύ τίμημα το πληρώνει
η Ευρώπη.
Που επίσης έχει μια ακατανόητη στάση. Και εννοώ ότι ακολουθώντας τους Αμερικανούς σε αυτή την καταμέτωπο σύγκρουση, δεν ξέρω για πόσο θα μπορέσουν να αντέξουν οι ευρωπαϊκές χώρες και σε επιπτώσεις που λογικά υπάρχουν στην οικονομία, στην ενέργεια, όλα αυτά που ζούμε. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση να λυθεί. Mm-hmm. Και αν δεν υπάρξουν αμοιβές υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, νομίζω ότι τα πράγματα μπορούν να κλιμακωθούν πάρα
και
πολύ
επικίνδυνα ενδεχομένως. Και επικίνδυνα ενδεχομένως πάρει. Εκτιμάς ότι θα μπορούσε να γίνουν πολύ επικίνδυνα.
Ναι. Όπως βλέπω να ανακοινείται ο Πούτιν, νομίζω ότι μπορούν να εξελιχθούν και σε επίπεδα έτσι επικίνδυνα για την περιοχή και για τον κόσμο γενικότερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάρει να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ήταν ο Πάρης Καρβουνόπουλος, στρατιωτικός συντάκτης χρόνου, επικεφαλής του Militair.gr. Να περάσουμε και πάλι στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου. Έλενα.
Ναι, καλό μεσημέρι και πάλι. Να ξεκινήσουμε από την Ιερουσαλήμ, ναι. Συγκεκριμένα την πλατεία των Τεμένων, καθώς τουλάχιστον 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε συμπλοκές ανάμεσα στην αστυνομία και Παλαιστίνιους διαδηλωτές μετά τις προσευχές της Παρασκευής. Σύμφωνα με την Ισραηλινή αστυνομία, το πλήθος άρχισε να πετά πέτρες και φωτοβολίδες προς τους αστυνομικούς που προσπάθησαν να το διαλύσουν προκειμένου να έχουν πρόσβαση με ασφάλεια στα ιερά μνημεία και άλλοι προσκυνητές. Οι Παλαιστίνοι λένε ότι οι περισσότεροι φέρουν τραύματα από πλαστικές σφαίρες αλλά και χτυπήματα με γκλοπ της αστυνομίας. Να περάσουμε τώρα στη Νότια Αφρική, όπου πραγματικά εκτελήσεται μια μεγάλη τραγωδία, καθώς οι νεκροί από τις ακραίες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες έχουν φτάσει τους 400. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν δυστυχώς να ανασύρουν πτώματα από πολλές περιοχές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα, ενώ εκτεταμένες είναι και οι ζημιές στα δίκτυα, όπως για παράδειγμα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, όπου τεράστιες περιοχές έχουν μείνει και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Και να πάμε και στη Σανγκάη, η Ντένια, καθώς εκεί το γύρο του κόσμου κάνουν απίστευτες σκηνές, ναι, με τις αρχές να μαζεύουν, θα το πούμε σε εισαγωγικά, με τεράστιες μεταλλικές δαγκάνες, ανθρώπους που παραβιάζουν τους όρους του lockdown εκεί στην πόλη, στο οικονομικό κέντρο της Κίνας, των 25 εκατομμυρίων ανθρώπων. Έχει επιβληθεί ένα πολύ σκληρό lockdown, όπως και σε πολλές περιοχές της Κίνας. Εκεί όποιος εντοπίζεται να είναι θετικός στον κορονοϊό, τον απομονώνουν σε ειδικά κτηριακά συγκροτήματα, ενώ οι γείτονές του μπαίνουν σε καραντίνα 14 ημερών, αυστηρή καραντίνα. Ίσχυε ακόμη και να χωρίζονται οι γονείς από τα παιδιά, κάτι που το πήρε πίσω η κυβέρνηση, καθώς υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις. Λέβαια. Ωστόσο, αυτό το παρατεταμένο και πολύ σκληρό lockdown έχει αρχίσει να έχει επιπτώσεις και στην αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας, αλλά και στην βιομηχανία της τεχνολογίας, με πολλές παραδόσεις να ακυρώνονται.
Και να είναι και ένα πλήγμα για, όχι μόνο για την οικονομία της χώρας, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία, όπως καταλαβαίνουμε. Mm-hmm.
Ναι, ναι.
Να σε ευχαριστήσουμε. Αθλητισμός. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για την αθλητική επικαιρότητα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι λοιπόν για μένα. Στους 8 ολοκληρώθηκε χθες η παρουσία του ΠΑΟΚ στο Conference League, στα προμητελικά δηλαδή. Μετά τη δεύτερη ήττα του από τη Μαρσέη, αυτή τη φορά 1-0 στην Τούμπα. Ο Παγιέ στο 34ο λεπτό πέτυχε τον γκολ που έκρινε το μάτς και χάρισε την πρόκριση στα ημιτελικά στη γαλλική ομάδα. Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα σε Europa και Conference League, η Ελλάδα τερμάτισε πλέον στη 15η θέση στην ειδική αυτή βαθμολογία των χωρών τη UEFA και το ελληνικό ποδόσφαιρο πήρε πίσω το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Του. Έτσι αρχικά ενώ τη σεζόν 2022-2023 θα έχουμε 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια, από τη σεζόν 23-24 θα επανέλθουμε στα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Χθες, Προμηθέας Πατρών Ολυμπιακός εξαναβολής αναμέτρηση για τη 16η αγωνιστική της Basket League, 66-85 νίκη για τους Ερυθρόλευκους και η κατάσταση είναι δύσκολη, είπε, σκύβουμε το κεφάλι και δουλεύουμε ενωμένοι. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Βόβορα, που μετά ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ξανά, με βοηθό τον Χρήστο Σερέλη. Με απόφαση τέλος, και με αυτό θα κλείσουμε, του Υφυπουργού Αθλητισμού, που θα έχει μάλιστα άμεση ισχύ, πλέον δεν θα διατίθεται εισιτήρια για τις θύρες των οργανωμένων οπαδών. Δικαίωμα εισόδου αυτές θα έχουν μόνο οι κάτοχοι καρτών διαρκείας.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Μέχρι αύριο το απόγευμα θα υπάρχει αερή συννεφιά με λίγες ασθενείς βροχές. Στις βραδινές ώρες όμως τοπικές βροχές κυρίως στην δυτική και νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια ανατολικά 5 με 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 23 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Από τις βραδινές ώρες όμως θα υπάρξουν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές προβλέπονται αύριο και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από τον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλληνα Αλεβίζου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχή συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας η Χαρά Γιαννοπούλου. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, δίνουμε σκυτάλη στην Έλενα Νεοφωτίστου και στην εκπομπή Αντανακλάσεις. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.